Nafarroko gobernuak Euskara Bidea Euskararen Nafar Institutuaren bitartez bultzatzen duen sarean Euskaraz izeneko jardunaldiak ospatzen ari dira edo aritu dira atzo eta gaur hemen Iruñeko Baluarte jauregian. Bi egun hauetan goiz partean Nafarroko institutuetako gaztetxoak aritu dira hortxe lanean. Iruñerriko dereduko institutuetako ia mila ikasle bildu dira, 500 eta 500 bi egun hauetan. Eta hortxe ba, aukera izan dute ba, hainbat jokotan aritzeko, hainbat tailer egiteko, ba, robotika edo ba, irudimentsiotako imprimazioak, eta baita ba hitzaldi interesgarriak aditzeko ere. Kontua da hemen helburu nagusia da kultura digitala zabaltzea euskaraz eta euskararen erabilera sustatzea teknologia berrietan. Horixe da asmoa eta horretan lanean daramateia denbora luzea. Aurtengoa 7. edizio izan da eta gogoratuko dugu ere bai Europako Kontseiluak saritu egin zuela proiektu hau 2021. Eta gazteak ba hiru txandatan aritu dira areto desberdinetan eta guk aukera izan dugu hoietako batzuekin solas egiteko. Esate baterako, hortxe zeuden Zurko San Fermin ikastolako bi ikasle, Ane eta Julen eta galdetu egin diegu zerbait. Nik aditu dut pixka-pixka bat eta oso harrigarria iruditu zait, zen olako arrastoa uzten dugun, ez da, konturatu gabe.
Bai, baino niretzat izan da pixka bat nola informazio asko eta izan da interesgarriagoa lehenengo txarla bigarrena baino.
Eta hasieran zertaz aditu zarete?
Hasieran hitz egin digu nola ligatu interneten eta bigarrena izan da pizka bat interneten funtzionamendua eta hori.
Eta ze iruditu zaizu bola bereziki deigarria?
Egin digutela nola Instagramen sartu eta egitea nola zer iruditen zaigun pertsona bakoitza.
Osea, egunero jendeak egiten dituen gauzak egin dituzu hemen, baino ikusita ze ondorio izaten alduen?
Bai, eta azkenean ziren ari ziguna ematen txala zen pertsona bat argazkiarena.
Orduan zer gezur asko dago interneten?
Bai, osea, ere bai txala hau izan da pizka bat izateko konturatzeko zer egiten duguna daukala konsekuentzia gauza.
Zuk espero zenuen alakorik bazenekien interneten hainbeste gauza egosten dela egunero?
Ba, zerbait behiz, ba, nena gustatzen zait, ba, informatikaren inguruko zerbait, ba, orduan, ba, banekien alako ondorioak izan aldituela, ba, datuen inguruko mundu hori, eta, bueno.
Gaur egungo gazteok asko dakizue, oso informatuta zaudete, seguro zuen gurasoak, baino gehiago dakizuela zuek, zuek alako sensaziori baduzue.
Ba, ez dut baietz.
Bai.
Horixe hor aritu dira Maider Likonaren itzaldia entzuten eta hor Maider Likonak erakutsi egidie, ba hori zenolako arrasto uzten dugun gure mugikorrekin esate baterako konturatu gabe gure datuak non ibili garen hori guztiak gelditzen da ba gordeta, ez da? Eta holako kontuak aritu dira entzuten eta ikusten. Beste bi gazte izan ditugu horre ba elkar rizketatzeko aukera, eta haiek Beinat eta Oiane dira Barainaingo Alaitz ikastetxeko ikasleak.
Ni egon naiz robotika egiten, eta herri egon gara ordenagailuekin eta hori.
Robotika, eta ze zere azaldu dizuet edo zegin duzu?
Ba, indugu plaka batean jarri argia eta programatu pizteko eta itzaltzeko.
Etxe bateko argia adibidez programatu?
Indugu txikian, argi txikia.
Eta zaila da hori?
Bai, oso. Zaiatu gara baino behar izan dugu laguntza.
Primeran, ba, interesgarria edo zeiruitu?
Bai, gustatu zai, bai. Bai.
Zungi. Eta ze gehiago egin duzu, gaur hemen Baluarteko saioetan hori beste?
Bai.
Eta lehenbiziko aldia da, etortzen zaren?
Bai, ni bai.
Eta, zuk gauza bere egin duzu?
Ez, nik inde eta bideo jokuen taller bat. Eta orduan jendu gaiken ba, bideojokoz berdinek, ordenagailuz berdinetan, taula, ba, batzuk banakakuek, bikoteka, taldeka taula, Eta, ba, horta jendugua txandak atzen, eta hori indio.
Eta interesgarria izan da?
Be, interesgarri, eh? Bazen bideojoku batzuk, igual ezaun hauek, zebestiatzuk, hori azkenien, hori da dakana euskies izatea, ez? Azkenien bideojokuek euskias, ba, gutxi de. Bien, bueno, ezatu ditugu batzuk, eta...
Bideojoko zalea, zara?
Bueno, ez asko. Bien, bueno, jondun izgustora, orduen, behi.
Eta bideojoko gutxiago dago euskeraz, baina zehozer badago, ez da?
Bei, bade, eta, bueno, bado famatun bete, bei, adibes Minecraft bado euskeaz de bei, eta, bei, asko, beste asko ez nikion ez hautzen, bei, hori.
Beraz, interesgarria izan da, ez?
Bei, interesgarria, bei.
Baina, orduatzei, kasi duzu, hola, jokatzen, joko hoiekin, ez da? Baina, programatzen eta lakotan, ez zaite sartu.
Ez, ikasi hau pixkat bideo joko bakoitzan dinamikak eta kontrolak eta hola, eta, pues, jondu ga pixka jolasten, behin ez ez diagoz, programatu ez ez.
Eta, beraz, etorri bizitzen jolastera.
Behi, hori da.
Horrela, ba, amaika taller, amaika itzaldi, entzuteko aukera izan dute, ba, bi saio hauetan, sarean euskara zen. Eta hor, itzaldien artean, aipatu duen bezala xe, Maider Likona, gisa, taldeko kidea da, bera, informatikaria eta aditua alakoetan. Berarekin mintzatu gara momentu batez. Bueno, bentxe gaude, Baluarten, hirugarren solairuan, eta berehala Ane Ortiz hasiko da horre azaltzen, ba, nola doan harremanen kontua hor sare sozialetan, interneten, eta oso gai mamitsu eta zabala. Eta jarraian Maider Likonak hartuko du berriro hitza, ba, hor azaltzeko, ba, ezakite, interneteko tripek ere nola funtzionatzen duten. Maider Likona gisa elkarteko kidea hementxe dugu gurekin, eguno.
Egunon, bai.
Bueno, zu hemen betera, noa, esarean euskaraz jarduen aldeagoetan, ez da?
Bai, hori da, ni saio guztietan egon naiz, ez dut beti formatu berdina auki, baina bai beti egon naiz hemen islari moduan, eta oso pozik.
Bueno, eta zu zara, olio pikorrak eta beldurra, eta jendeari ematen diona, ez da? Zure itzalditxoaren babazatitxo bat, haitu dugu, eta ua, benetan beldurgarria, zenolako arrasto uzten dugun toki guztietan gure mugikorrekin, eta bar, konturatu gabe.
Konturatu gabe hori da, bai, hori da nik erakutsi da idiedana ikaslei, bai. Normalean, ikaletik zabiltzanean, zu zaude superziur, bai, errepidera ez duzula jun behar. Baina interneten zabiltzanean, zabiltza, hori, ume txiki bat, errepider dite, hori, Madrid jo dira, un txiko basen du bezala. Eta horregatik beldurra ematen du, ni kontatzen duena gaina ez da, espiatzen zaitu, ez, zida, kaletik zoazenean, kotxeak daude, kontuz ibili. Osa, bai, baina, karo, oso gai arrotza denez jendearen txat. Ba, no, eski, oso urruretik ikusten dut, arun badiru dijo, hemen naizela ni, la espia primera. Baina hori ez da, hola, oza, benetan, no, internet horrela funtzionatzen du. Hiri bat, kotxeak dituen bezala. Eta bere arriskuak, eta bere gauza honak. Arrun, ba, pizkatu hori.
Horri, momentu batean azaldu duzu esate bateako, zer den odeia. Zega hogu? Guk igotzen ditugu gauzako odeira, eta bueno, irudikatzen dugu, zakite, ba, zerbait zerua, nola, ingeruz beteta, ezakitulako, ametsi moduko bat egiten dugu, baino ez da horrelakoa.
Ez que hori da, hori da, estontzen dudan, lehenengo gauza, odeia, beste baten ordenagailua da, begira, hau. Eta nire guztatzen zaiti txaldi ontak, da, ikustea, osea, hau, bale, ni naiz, adibidez, egiten dudana. Hartzen duzunean, hemen ordenagailu honetan. Bai, osea, plano konzeptual eta hori odeiak eta badiru dian geruak eta zatu duzuna San Pedro kerekeko digula zerbitzariaren atea. Osea, ez, ez. Hor gabiltza pertsona normalak, mekanikoak, bezalakoak, lanean, eta mediku batek, no? Osea, ginekologo batek zer ikusten dugun osoa. Nezkenan karteak. Eta inori ez aio burutik pasatzen, ginekologo baten gana joan esan, tio, zen lizuna? Egun osoa hor nezkenan kartea?
Horrela, itzegin digu Maider Likonak oso adibide grafiko eta argia.
Ikusi alizan dut.
Hori xe, beraz, bai, interneteko egiak. Horiek erakutsi egin dizkiete gaztetxoei egun hauetan, atzo eta gaur Baluarten ospatutako bai jardunaldi horietan sarean euskaraz. Saio teoriko eta praktikoak.
Interesgarria, nahi dut. Gaztentzat eta helduentzat ere bai interesgarria litzateke.
Hori xe.